Jeg tenkte på noen ord fra 1. Timoteus brev, og det var et par vers jeg tenkte på, men for å ta det litt i sammenhengen så kan vi jo lese et par kapitler. Det nok så ofte at vi leser Bibelen litt sånn stykkevis og delt, og kanskje ikke tenker helt på hvordan ting henger sammen. Men fra 1. Timoteus brev, og vi kan lese fra kapittel 2, og vi skal lese til et stykke ut i kapittel 4. 1. Timoteus 2. Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Dette godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepeng for alle et vittnesbyrd i sin tid. For dette ble jeg satt til forkynner og apostel. Jeg sier sannhet, jeg lyver ikke, en lærer for hedningen i tro og sannhet. Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be, slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette. Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold, ikke med hårfletninger og gull eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige. En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller være mannens herre. Hun skal være i stillhet, for Adam ble skapt først, deretter Eva, og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse. Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse med sømmelighet. Det et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så det en god gjerning han har lyst til. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, en kvinnes mann edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre. Ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild. Ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være en nyomvendt for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare. Likeså må menighetstjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke henfallende til mye vin, ikke ha lyst til skammelig vinning. Det må være slike som har troens mysterium i en ren samvittighet. Også disse skal først prøves. Deretter skal en la dem tjene i menigheten om de ulastelige. Like som i kvinnene. De skal være verdige, ikke fare med baktalelse, men være edruelige og trofaste i alle ting. En menighetstjener skal være en kvinnes mann, oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som har vært gode menighetstjenere, får selv en aktet stilling og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Dette skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og det må alle bekjenne. Stort Guds fryktens mysterium. Gud, åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slags mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For alt det Gud har skapt godt, og ikke noe å forkaste når det mottas med takk, for det blir helliget ved Guds ord og bønn. Når du legger dette framfor brødrene, da du en god Kristi Jesu tjener som nærer deg ved troens og den gode læres ord som du har fulgt. Men vis fra deg de vanhellige og kjæringaktige eventyrene, øv deg heller i Guds frykt. For kroppslig øvning nyttig til lite, men Guds frykt nyttig til alt. Den har løftet både for dette livet og for det som kommer. Det et troverdig ord fullt verdt å motta. Derfor det vi arbeider og kjemper, for vi har satt vårt håp til en levende Gud, han som alle menneskers frelser, mest dere som tror. Minn om dette og lær det. Amen. Her det en sammenheng som vi leste, og det klart vi gikk inn i brev og vi gikk ut av det. Det var ting før, det kommer ting etter. Men dette hører på en speciell måte sammen. Men det som kjernen i det hele, det det som står i slutten av kapitel 3. Det selve kjerneskriftstedet i det her. Og det i kapitel 3, vers 14-16. Dette skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. Men ifall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en beferdes i Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og det må alle bekjenne. Stort Guds fryktens mysterium. Gud, åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Dette det sentrale skriftstedet i det avsnittet som vi leste. Og når jeg sier at det det sentrale skriftstedet, så det ikke fordi jeg har lyst til at det skal være det. Eller liker det spesielt godt. Vi må passe oss for å bare trekke ut de skriftstedene vi liker. Det lett for oss å gjøre det vi liker nå, så trekker vi det ut, og så det sannheten. Og så tolker vi alt annet i lys av det som vi liker. Men her, når jeg sier at dette det sentrale skriftstedet, så skyldes det Paulus selv sier i vers 14. Han sier dette skriver jeg til deg. Enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. Med andre ord, han sier at ja, egentlig så har jeg tenkt å si det personlig. Egentlig har jeg tenkt til å fortelle deg det ansikt til ansikt. Men det kan være at det tar litt tid. Så derfor så skriver jeg dette. Og dersom jeg dryger, dersom det går litt tid, så det noe du må vite. Og det ifall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan den beferdes i Guds hus. Så han sier at dette skriver jeg til deg av en bestemt grunn. Jeg vil du skal vite hvordan en beferdes i Guds hus. Så hvis vi lurer på hvorfor skriver han det, så står det her hvorfor han skriver det. Vi kan ha våre egne fortolkninger av ditt og datt, men her skriver han hvorfor han skriver det. Og da bør vi ta til etterretning at sånn det. Jeg vil anta at Paulus visste hvorfor han selv skrev. Vi skal ikke overprøve ham i hvert fall. Så her det at han sier, jeg vil du skal vite hvordan en beferdes i Guds hus. Men når vi leste om dette, så leste vi om ting for kvinner og menn og for eldste og menighetstjenere. Det står for alle de forskjellige gruppene. Og det det jeg hadde tenkt til å si litt om. Det lett å få et profesjonelt kristen korps, hadde jeg nær sagt. Man har visse profesjonelle, ja, han jo prest, så han må jo være en kristen. Han predikant, han den, hun den. Så derfor så må jo de leve spesielt, men vi vanlige folk. Du vet, det den vanlige holdningen. Men alle medlem av statskirken. Men man må jo ha en raus og åpen folkekirke, som tar til seg alle, så får man heller liksom sette litt krav til bestemte personer. At ja, de forventer vi noe mer av. Og det en religiøs holdning som det veldig lett for alle å ta. At vi forventer noe mer av dem, men altså, du kan jo ikke forvente så mye av meg. Men det et uttrykk som jeg alltid har likt, og som man brukte før i tiden, hvor man snakket om det myndige lekfolk. Og hva mente man med det? Jo, da mente man et folk som kjente Guds ord og visste hvordan ting skulle være og levde deretter. Og man hadde slike mennesker. Du har historien for eksempel som den nye presten som kom til bygda, og når han hadde holdt sin første preken og i ferd med å gå ut, så var det en gammel dame som stod og ventet på ham. Og når han skulle gå ut, så sier hun til ham at, men presten, sa han, han frelst? Så kan du si han var kanskje vant til at ja, han hadde jo teologisk utdannelse, det var han som skulle bedømme de andre. Men her var det en dame som visste en ting i hvert fall. Hun var frelst. Det var noe som het frelse. Og hva med presten? Han frelst? Og dette at det et folk som kan si som så at vi lever for Herren. Alle de krav som stilles der, det stilles til meg. Det Gud sier, det gjelder meg. Og jeg vil stå for det. Og jeg vil ta ansvaret for det. Som denne kvinnen godtok ikke bare at ja, kirke- og undervisningsdepartementet, de har ansatt han, presten de har godkjent ham, bisperådet, de har godkjent ham. Men hun var opptatt med, har Gud godkjent ham? Og hun mente at jeg kan ha kontakt med Herren, når jeg leser min Bibel, når jeg innfører Gud i bønn, har jeg kontakt med ham. Og jeg har et ansvar for å sørge for å finne ut om denne mannen faktisk den rette. Så det var et myndig lekfolk, men ikke bare et myndig lekfolk i forhold til alle andre, men også i forhold til seg selv, at jeg må leve rett for Herren. Når Paulus begynner Timoteus brevet i det første kapittel, så sier han der i vers 5, men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte, og en god samvittighet, og en oppriktig tro. Her tar han på en måte en oppsummering av hva som skal være riktig for oss. Kjærlighet av et rent hjerte, og en god samvittighet, og en oppriktig tro. Hvis du går til bunnen av det kapitlet, så sier han der i vers 18, dette er det oppdraget jeg overgir til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetordene som før har talt om deg, så du ved dem kan stride den gode strid i tro og med god samvittighet. Så budets endemål, det tro og en god samvittighet. Og så sier han til ham, du skal stride i tro og med god samvittighet. Og så sier han videre, denne har noen kastet fra seg. Troen, den gode samvittighet, denne har noen kastet fra seg. Og hvis du så, når vi da kom til kapittel 4, og så sier han der om, men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånders og demoners lærdommer. De faller fra troen. Og hva sier han? Det skjer ved hykleri av falske lærere som brennemerket i sin egen samvittighet. Så Gud, han ønsker et folk med en samvittighet. Et folk som opptatt med at jeg skal ha en god samvittighet innenfor Gud og mennesker. En samvittighet som vitner sammen med Herren om at dette sant, dette rett, dette det som jeg skal gjøre, slik det jeg skal leve. Dette var Luther som i sin tid stod opp og sa at det ikke tilrådelig å gå imot sin samvittighet. Han var satt for retten, og de mente at han burde trekke tilbake det han sa. Han sier, det ikke tilrådelig. Min samvittighet lar meg ikke gjøre det. Og slik det også det bør være med hver eneste en av oss. For all del, samvittigheten ikke fullkommen. Den må veiledes av Guds ord. For ellers så kan det bli mye rart. Men allikevel så den satt der som en alarmklokke. Den satt der som et varsel. Så kan du si at det varslet må iblant finstilles for å si fra når det skal du si fra. Men fortsatt så skal varslet lyde. Kan hende må du gjøre det litt mer finfølende eller litt mindre finfølende. Det sånn man gjør på alle sånne varsler. At man må tilpasse det. Og samvittigheten må tilpasses med Guds ord. Men allikevel så den der for å være en varselklokke som skal ringe og si fra at her du i ferd med å gå utenom det den skal gjøre som ønsker å høre Herren til. Og han sa om disse lærerne, de var brennmerket i sin egen samvittighet. Han sa det et merke der inne, de vet. De vet, egentlig så vet de at det de gjør, det feil. Egentlig så vet de at de har gått feil. Men han oppfordrer oss derfor til å leve i tro, i kjærlighet og med en god samvittighet. Så det hva skal jeg si, hovedprinsippet. Og så det at han kommer opp med detaljene for hvordan dette skal være. Men altså, hvis vi lurer på hvorfor det han sier alt dette, så sier han, det fordi jeg vil du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus. Som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og jeg tror når han sier dette, han sier jo ikke at jeg vil at du skal vite hvordan en skal leve i Guds menighet. Han snur på det, han sier hvordan du skal leve i Guds hus, som den levende Guds menighet. Han nevner først at det Guds hus. Du vet, vi så lett for å institutionalisere ting og gjøre ting liksom som et begrep på, ja, menighet. Det klart at menigheten den bør jo være... Det jo ordentlig, og det klart at... Men hva menigheten? Du kan si at vi snakker om min menighet og vår menighet og våre menigheter. Men det er Guds menighet. Men allikevel så kan menigheten fort bli det samme som enhver annen klubb eller forening eller institusjon. Og du kan si at jeg på jobben min så alle pleier å gå med dressjakke der, men det gjør ikke jeg, for jeg trives bedre med genser. Det er liksom, ja, de gjør det, de andre, men jeg er litt annerledes. Men han begynner med å si at jeg vil du skal vite hvordan jeg beferdes i Guds hus. Og når han sier Guds hus, så mener han Guds hus. Det ikke en omskriving på en kyrkebygning. Det Guds hus. Dette var før de hadde begynt å lage liksom, sånne rare ting ut av alt. Det var Guds hus. På samme måte som du bor i ditt hus. Så sier han at Gud har et hus. Og hvem det som bestemmer i Guds hus? I Guds hus det Gud som bestemmer. I Guds hus så det han som avgjør hvordan ting skal være. Min onkel, min fars lillebror, han studerte i Oslo i hippietiden og kom hjem da til sommerferien med langt hår. Men bestemor sa ifra at når du bor i mitt hus, når du bor i mitt hus, da det mine regler som gjelder. Og her snakker om at vi i Guds hus. Hvis vi i Guds hus, så det Guds regler som gjelder. Det hans hus. Kommer jeg på besøk i ditt hus, så får jeg ta til etterretning at det ditt hus. Ja, du kan si at høflighet og gjestfrihet tilsier at hvis jeg kommer, så vil du gi meg et måltid mat. Men jeg kan ikke bare gå bort i kjøleskapet ditt og ta ut det jeg vil, og litt ut av skapet og lage til, liksom, dette har jeg lyst på. Det ditt hus. Jeg kan ikke gjøre det. Det ditt hus, og jeg gjest. Jeg den som hører hjemme. Det huset ditt. Det dine regler. Det du som bestemmer. Det du som sier at sånn skal det være. Du avgjør i hvor stor grad du vil tilpasse denne. Det ditt hus. Hvordan bør vi ferdes i det huset hvor Gud befinner seg? Guds menighet ikke bare en klubb eller forening, det hans hus. Det hans husholdning. Det der hvor han far, og den som bestemmer over husholdningen sin. Og på den tiden dette var skrevet, så bestemte en far over husholdningen. Sånn var det. Ifølge romersk lov, så var pater familias, han hadde all makt. Kunne avsi dødsdommer i sitt eget hus. Ingen kunne legge seg bort i det. Han hadde all makt. Det bakgrunnen for det Paulus skriver. Når han sier at dette Guds hus, så skjønte alle hva han snakket om. Det huset hvor Gud den uinnskrenkede herre. Det huset hvor han har absolutt makt. Det huset hvor ingen naboer kan komme og si at vi synes du skal ommøblere hit. Herre, ta tak i den, så flytter vi den sofaen. Det hans hus. Det på hans vis. Men ifall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Hvordan bør jeg ferdes i Guds hus? Vel, det sannhetens støtte og grunnvoll. Vi tenker kanskje motsatt at menigheten bør være bygd på sannheten. Men her sier den at den sannhetens støtte og grunnvoll. Hvorfor? Fordi dette Guds hus. Og hva det Gud sier om sitt hus? Jo, han sier i mitt hus det sannheten som skal støttes. I mitt hus så det sannheten som skal være der. Mitt hus skal være sannhetens støtte og grunnvoll. Vi kan ikke si at ja, vår menighet sannhetens støtte og grunnvoll. Men Guds hus, det sannhetens støtte og grunnvoll. Hvis vi har vår egen menighet hvor vi bestemmer hvordan ting skal være, så det ikke sannhetens støtte og grunnvoll. Men hvis det Guds menighet, hvor han bestemmer hvordan ting skal være, da kan vi si at vi den som støtter sannheten. Vi den som grunnvollen som man kan bygge sannheten opp på. For vi de som lytter til hvert ord Gud sier. Vi de som har liv styrt med hva han mener. Vi av dem som Gud bestemmer over. Guds menighet hans hus. Det et sted hvor han bestemmer over de som bor der. Og ikke bare så sier han at sånn det, men så føyer han til i vers 16. Og, sier han, det må alle bekjenne. Stort Guds fryktens mysterium. Gud, åpenbart i kjøl, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Her det at han sier at Dette må alle bekjenne. Dette må alle bekjenne. Alle de som ser dette Guds hus, de må bekjenne at det noe stort der. Det noe fantastisk der. Det noe utrolig der. Og det han som ble åpenbart I kjød, rettferdiggjort I ånd, sett av engler forkynt blant folkeslag, trodd I verden, tatt opp I herlighet. Se på han. Se hvor stor denne hemmeligheten Se hvor stort dette mysteriet Se hvilken Gud vi har. Han som ble åpenbart I kjød, han som ble rettferdiggjort, han som ble forkynt, han som ble trodd, han som englene sto og så på. Engler ikke opptatt med hva som helst. Men han sier, vi så på han. De var opptatt med han. Hvis de ser på han, så bør kanskje vi se på han. Han så stor, han så herlig. Derfor bør du vite hvordan vi beferdes I Guds hus, det som den levende Guds bolig, sannhetens støtte og grunnvoll, der hvor han holder til. Her det, han sier, du bør vite hvordan du beferdes der. Det hans hus, og han herlig. En hver må bekjenne, han som herre over dette huset, det en fantastisk person. Det en person som all makt I himmel og på jord. Det en person som har skapt alle ting. Det en som var der før alt ble skapt. Det en som bestemte alt etter sin egen vilje. Det en som over alle ting, men som likevel frivillig kom ned på denne jorden og var her som et menneske som deg og meg, uten at noen kunne tvinge ham til det. Uten at noen kunne fortelle ham at det skal du gjøre, så kom han ned og levde her på jorden, og var villig til å gå igjennom alt det vi går igjennom. Hvis noen hadde sagt til deg, du villig til å bli utligger og ligge på gata I Oslo I et år? Vet ikke hvor villig vi hadde vært. Men han var villig til å forlate himmelen, for å komme ned på jorden, og være her, I over 30 år. Og at på til på den tiden, hvor de ikke hadde hverken bil eller kjøleskap eller oppvaskmaskin. Da kom han hit ned og var her nede og ble korsfestet og led uskyldig. Han villig til å gå igjennom alt dette. Men se, sier han opptatt I herlighet. Han ble rettferdiggjort. Han fikk vist at hans blod, det rant for våre synder. Men selv ble han oppreist for døden, kunne ikke holde ham. Og han det som herre over det huset som vi bor I. Han den som herre over dette huset. Når vi ser dette, betyr ikke dette at vi som I dette huset bør tilpasse oss til ham. Bør si som så at sannelig herre, vis meg hvordan jeg skal ferdes I ditt hus. Vis meg hvilke regler som gjelder I ditt hus. Fortell meg hvordan du vil at de som I ditt hus skal være. Jeg ønsker å passe inn I ditt hus. Jeg ønsker ikke å komme som en som bryter med alt I ditt hus. Jeg ønsker å være der akkurat som du vil det skal være. Jeg ønsker at når jeg kommer inn I huset så føler alle at de fortsatt hjemme. Ikke at de føler at jeg kommer inn og så blir alt ødelagt. Det var så bra før han kom. Jeg hadde det så koselig før hun kom. Men nei, jeg ønsker å være der, slik at de som I faderens hus, de kan, når jeg kommer inn, så føler de bare det enda bedre å være her. Det enda koseligere å være her. Nå var det enda mer som støttet opp over den gode atmosfæren som vi hadde. Vi hadde det så koselig, nå det kommet en til, og vi har det enda mer koselig. Det enda bedre, for nå det enda mer som støtter opp om den atmosfæren det skal være I dette huset. Nå det enda flere som lever slik det står, at det skal leves I dette huset. Men hva det så han sier om disse menneskene? Hvordan skal en ferdes I Guds hus? Så hvis vi bare går kort tilbake over det som han har skrevet I begynnelsen av kapittel 2, hvor han starter, så sier han, fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort venner. Fremfor alle ting. Så han sier først og fremst, som Jesus selv sa, mitt hus skal være et bønnens hus. Mitt hus skal være et bønnens hus. Mitt hus skal være preget av bønn. Mitt hus skal være preget av mennesker som kommer inn for meg. Det skal være et sted hvor det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. Og hva mener han med alle mennesker? Det noen milliarder her I verden. Nei, jeg tror ikke det han mener. Fordi han sier I neste vers for konger og alle som I høy stilling. Med andre ord, alle slags mennesker. Det ble skrevet til slaver stort sett. De første kristne var stort sett de laveste av de lave. Så han sier til dem at ikke bare be for deres venner eller deres stand, men for alle mennesker. De som annerledes enn dere, de som ser annerledes ut, de som I en annen sosial klasse, de som holder på med andre ting. Be for alle slags mennesker. alle typer mennesker. Be for dem. Tror du det han prøver å fortelle oss? Vi så lett for å be bare for våre. For vår type mennesker. Men be for alle mennesker. Og ibland så kanskje vi bør tenke igjennom, ber vi for alle mennesker? Vi et slikt Guds hus, hvor alle mennesker invitert, hvor alle velkommen? Og jeg har kanskje nevnt det før, men husk jeg leste i en bok fra Watchman Nees tjeneste. Kjenner vel kanskje han de fleste, han var jo i Kina på 30-tallet. Og denne boken var bare nedskrevet referatet fra noen møter de hadde med spørsmål og svar. Og på den tiden, det var jo 2. verdenskrig, ikke sant? Og den begynte jo før der borte, og japanerne inntok Kina, og det var grusomme ting som skjedde. Men så var det noen som spurte, hva det vi skal be om når det gjelder denne krigen? Så svarte Watchman Nee, som sa, husk at når du ber, tenk for deg at vi har et felles bønnemøte, og bøyer knær vi sammen med våre brødre og søstre i Japan. Og ber sammen. Det så lett i en slik situasjon å si, ja, nå, vi kinesere, så vi skal be for kinesere og be imot de fæle japanene. Han hadde gode grunner. Men det han sa var at husk deg, brødre og søstre, der. Vi må be på en slik måte at vi ber for Guds vilje. Ikke bare våre ønsker. Ikke bare hva vi tenker på. Men hva det Gud ønsker? Og han sier her, be for alle mennesker. Alle slags mennesker. Derfor står det også, be for deres fiender. Det en type menneske vi skal be for, som vi kanskje lett å be for. Men de vi glemmer, de vi ikke liker, de som ikke liker oss, be for alle slags mennesker. Slik bør en ferdes i Guds hus. Det slik en bør ferdes i Guds hus. Det slik Gud vil ha det. Han skapte alle mennesker. Han lar sin sol gå opp over urettferdige og gode. Han lar det regne over alle. Han gir sin velsignelse til alle. Slik han. Vi bor i huset hans. Vi en del av hans hus. Slik det i hans hus. Godtar jeg at det slik i hans hus? Eller har jeg min egen leilighet hvor det jeg som bestemmer? Jeg flyttet inn i hans hus. Der sier han for alle slags mennesker. Og han sier at dette godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannes erkjennelse. Og jeg tror det menes akkurat det samme her, han som vil at alle slags mennesker skal bli frelst. Alle, han vil at konger skal bli frelst, han vil at tjenere skal bli frelst, han vil at kvinner skal bli frelst, han vil at menn skal bli frelst, han vil at store skal bli frelst, han vil at små skal bli frelst, han vil at det rike skal bli frelst, han vil at fattige skal bli frelst, han vil at de som ligger i rennestein skal bli frelst, han vil at de som sitter på direktørstolen skal bli frelst, han vil at alle slags mennesker skal bli frelst. Så la oss be for alle slags mennesker. La oss være med og be for dem. Han vil at nordmenn skal bli frelst, han vil at utlendinger skal bli frelst. Han vil at innvandrere skal bli frelst. Han vil at asylsøkere skal bli frelst. Han vil at muslimer skal bli frelst. Han vil at hinduister skal bli frelst. La oss be for alle slags mennesker. Ikke bare irritere oss over dem, men be for dem at de må bli frelst. Det sier han fremfor alt. Fremfor alt. For i min faders hus, der det slik det skal være. I vår fars hus, så skal det være en bønn til Gud for alle mennesker. Det det han sier, han summerer det opp igjen. I vers 8 i kapitel 2, jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bli det slik at de løfter hellige hender uten vrede og trette. Og her det at han sier til mannfolka, i dette tilfellet, sånn vil jeg at dere skal være. I merke til, han taler til forskjellige grupper. Det ikke bare liksom at slik skal i høyeste være, slik skal presten være, men han taler til alle. Her sier han først og fremst, til menn, at de skal be, slik at de løfter hellige hender. Hellige, ikke skittne hender. Ikke hender som tilsmusset av synd. Ikke hender som preget av umoral. Ikke hender som preget av vold. Kom her, du. Hva får deg en? Nei, han sier uten vrede og trette. Menn kan ha en tendens til å være litt aggressive. Men, sier han, sånn skal det ikke være. Det skal være hellige hender, og du skal løfte dem i bønnen din for den levende Gud. Så der fikk man folk å se noen gang. Men så fortsetter han, og så sier han like så, skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold. Han så kanskje at de har litt andre ting, som deres synd. Nå vet jeg ikke om Paulus her ønsket å si at til alle tider og alle steder det akkurat dette som behovet for kvinner og menn. Men det var i alle fall det, til det man sa det til. At her var det tydeligvis at mennene var kanskje litt aggressive. Det var jo krigerfolk, disse her. Mens kvinnene var kanskje litt opptatt med siste mote. Skulle pynte seg, skulle jåle seg til. Men han sier de skal kle seg sømmelig. Pynte seg i ærbarhet og med måtehold. Det var hans beskrivelse av klesdrakten. Hvordan skal det være? Hva er mot I år? Jo, sømmelig med ærbarhet og måtehold. Bibelen taler om mange ting. Den taler om usømmelig klesdrakt, og den taler om de som kler seg I rik klesdrakt. De som bruker massevis av penger på det ytre. Sier sånn skal det ikke være. Og han fortsetter, altså de skal pynte seg, ikke med hårfletninger og gull, eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger. Pynte seg med gode gjerninger. Med andre ord, være først og fremst opptatt med at de som ser meg, ikke tenker, du verden, hvilken flott kjole hun har. Du verden, hvilken flott drakt hun har. Se på den hårfrisyren. Men at de tenker, du verden, hvilke gode gjerninger. Det som følger den kvinnen. Det det han sier, at slik bør dyrkvinnen gjenkjennes. Ikke på klesdrakten, men på gjerningene, på livsstilen, på livsførselen. Ha en slik oppførsel at det det som særpreger dere. At det ikke blir, ja, der hun som alltid går kledd slik, og der hun som alltid har den type klesdrakt, der hun som alltid har håret stelt sånn, men der hun som alltid gjør noe godt. Det, sier han, det skal være deres pynt. Det det som dere skal være opptatt med, at folk skal se. For vi pynter oss. Altså når vi pynter oss, det jo for at folk skal se det. Det jo det vi ønsker å vise frem. At vi ønsker å se, og den ser fin ut, nå tar jeg på meg den. Men her sier han, for dem skal det være slik med gode gjerninger. Det skal være pynten. Så han starter med å fortelle mennene hvordan de skal være. Han fortsetter med å fortelle kvinnene hvordan de skal være. Så avslutter han kapitlet med å fortelle om forholdet mellom mann og kvinne, om myndighetsforhold, om hvordan ting ble skapt mellom de to. Han sier, slik skal det være. Slik det. Han har en forkynnelse for dem. Han fortsetter med å gå til neste gruppe. På en måte han har tatt kvinner, han har tatt menn, han har tatt forholdet mellom kvinner og menn. Så går han over og snakker om tilsynsembete. De som utfører en eldste gjerning. Her hvordan de skal være. Han snakker ikke bare om de, men han begynner med å snakke om hele menigheten. Menn skal være slik, kvinner skal være slik, ekteskap skal være slik. Så skal de som har tilsynsembete være på denne måten. Og det jo litt interessant for det spesielle med de kravene han setter til dem, jo at de ikke spesielle. Han sier ikke at de må ha gått på et seminar, de skal ha teologisk utdannelse, de må ha studert latin. Han sier ikke noe slikt. Men det han sier at de må være uklandelige. Ja, det bør jo alle være. En kvinnes mann, ja, det bør alle være slik. Var det Gud bestemte det? Edruelig, det bør jo alle være. Sindig, det bør alle være. Verdig, gjestfri. Så det to ting I hele denne listen som man ikke kan si om alle. Det ene dyktig til å lære andre. Det et spesielt krav som ikke alle Det andre ikke en nyomvendt. Det ikke alle som ikke en nyomvendt. Vi starter som nyomvendte, de fleste av oss. Så det to unntak, men ellers, alt sammen, de skal leve rett, de skal ta seg av sine ektefelle, de skal ta seg av sin familie, de skal vise at de styrer familien før de forsøker å styre noen andre. Han sier at det noe som gjelder, for hvordan ting skal være, Jesus. Jeg kommer til å snakke med deg om dette nærmere, Timotheus, men hvis jeg dryger, så vil jeg du skal vite hvordan en bør ferdes I Guds hus. Og dette en del av vår ferd I Guds hus. Dette en del av hvordan menigheten skal leve. Og så fortsetter han, du vet, I vers 8, like som å menighetstjenerne være. Verdsrivere. Og han sier hvordan kvinnene skal være. Og så snakker han om disse gruppene. Og alt dette sier han for at de skal vite hvordan en bør ferdes I Guds hus. Og når han har sagt det, så sier han at, men ånden sier med klare ord, at I kommende tider skal noen falle fra tro. Selv om jeg nå forteller dette, så kommer det en tid hvor mennesker skal falle ifra dette. Det kommer en tid hvor det vil være forførende ånders og dæmoners lærdom. Han sier ikke bare at ja, det forskjellige meninger. Jeg mener det, dere mener det. Og det kommer noen som mener noe annet. Så han sier, dette Guds hus. Gud bestemmer det Guds hus. Og de som vil noe annet, det forførende ånder og dæmoners lærdommer. Vi må velge hvor vi skal være. Ønsker vi å være Guds folk som lever I Guds hus på Guds måte? Eller har vi overgitt oss til forførende ånders og dæmoners lærdommer og lar oss lede av de som brennemerket I sin egen samvittighet? Så igjen så tar han opp ting som gjaldt mer for dem enn for oss på sett og vis. Han sier disse forbyr å gifte seg, påbyr avholde seg fra visse slags mat. Det var jo noe som skjedde kort tid etter apostlene. Så var det slik, da ble man liksom så hellig at man skulle ikke være gift, man skulle plage seg selv mest mulig. Men Gud sa, det ikke det jeg har bedt om. Det ikke slik man skal leve i Guds hus. Det noe de har funnet på seg. Det noe de har oppfunnet på egen hånd. Men øv deg i Guds frukt. Øv deg i Guds frukt. Han sier i vers 7 der i kapittel 4, vis fra deg de vannhellige og kjæringaktige eventyrene. Så det mange ting som vi har lett for å godta. Han sier, det eventyr. Det eventyr, vis dem fra deg. Men øv deg heller i Guds frukt. Hvorfor sier han det? Jo, hvis jeg skal vandre, så man skal ferdes i Guds hus, så må jeg øve meg i det. Øvelse gjør mester. Ja, men jeg klarer ikke. Nei, det ingen som klarer maraton første gang de prøver. Det ingen som klarer å gjennomføre ting første gang de prøver. Men øvelse. Jeg sier, øv deg i Guds frykt. Øv deg i Guds frykt. Og det noe som gjelder også for oss. La oss øve oss i Guds frykt. Den nyttig til alt. Den løftet både for dette livet og det som kommer. Det noe som der. Så han sier at jeg vil du skal vite. Jeg vil at du skal vite hvordan du skal ferdes i Guds hus. Jeg ønsker at dere skal vite dette. Og det ønske som Paulus brakte frem, det har han også for oss. Det alt også for oss et ønske om at vi skal vite hvordan vi beferdes i Guds hus, som den levende Guds menighet. Så la oss øve oss i dette med en opplært og en fintlig samvittighet, hvor vi kan si at jeg lever for Herren med en ren samvittighet. Jeg ønsker å følge den levende Gud. Om jeg feiler, om jeg svikter, vel så kan jeg komme frem for ham og be om tilgivelse fra ham, som sier at dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, som forlater og syndene, og renser oss fra all urettferdighet. Så sier han, min sønn, min datter, du ren, reis deg opp, spring i kampen, fortsett videre, øv deg i å leve på rett vis. Det går bedre neste gang, det går bedre neste gang, øv deg, øv deg. La dette være det som målet. Paulus bruker flere kapitler her på å beskrive dette. Han sier til oss at, jeg vil du skal vite hvordan en skal ferdes. La oss være et folk som sier at, ja, det vil vi også. Vi vil vite hvordan vi skal ferdes. Vi vil vite hvordan vi skal leve. Vi vil vite hvordan ting og la oss gjøre som han sier. La oss løfte hellige hender. La oss be for alle slags mennesker. La oss ønske at alle slags mennesker skal bli frelst. La oss ha dette ønske først og fremst. Jeg vil leve for Herren. Jeg vil leve for mine medmennesker. Jeg vil få inn de som Herren kan høste inn. Jeg ønsker å leve for ham.